Partnerem podcastu DVTV je v listopadu Pietro Filippi. Inspirujte se v hledání skutečných odpovědí. Respect what you feel.
Před 4 lety jí začaly padat vlasy. Obešla odborníky, nakoupila paruky a nakonec se s nemocí jménem alopecie naučila žít. Paruky už nenosí, odborníky nenavštěvuje. Svou zkušenost se rozhodla promítnout do komiksové knihy s příznačným názvem Bez vlasů a říká, ve výsledku mi alopecie dala víc, než vzala. Tereza Drahoňovská je hostem DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Je život bez vlasů úplně jiný než s nimi?
Rozhodně je. Je těžké asi říct, jak přesně, pro každého to bude trošičku jiné. Ve spoustě ohledech je jednodušší, což pro hodně lidí může být překvapením, ale samozřejmě není to úplně procházka růžovým sadem.
Takže v čem jsou ty poslední 4 roky vašeho života jiné než ty předchozí?
Odlišnosti vidím hodně v tom, jak žiju sama se sebou, jak jsem se musela naučit vídat někoho trochu jiného v zrcadle a seznámit se s ním a zjistit, že to jsem opravdu já.
Tady vidíme ten moment v komiksu, kdy vám sdělili diagnózu slovy máte alopecii nebo je to alopecie. Jaká byla vaše první reakce?
Pro mě to bylo takové potvrzení něčeho, čeho jsem se bála a v co jsem zároveň doufala, protože ze začátku jsem si nebyla vůbec jistá, co to může být. Netušila jsem to. Zároveň jsem samozřejmě na internetu hledala a alopecii jsem našla. A pro mě to byl trošičku rozsudek toho, že opravdu se můžu s vlasy rozloučit a pravděpodobně o ně přijdu.
A vy jste už předtím věděla, co to alopecie je, tedy autoimunitní onemocnění, o kterém skutečně řada lidí vlastně neví. Tak jestli vy už jste tohle třeba z dostechu znala, věděla o tom?
Dříve vlastně ne, ale když mi začaly padat vlasy a opravdu měsíc mě padaly intenzivně a nezastavovalo se to, tak jsem samozřejmě hledala, co by to mohlo být a alopecii jsem našla. Takže jsem trošičku tušila, že možná to bude právě toto onemocnění.
Jak jste vlastně řekla, tak jste o všechny vlasy přišla v rámci několika měsíců pouhých. Jak jste se s tím vyrovnávala? Byl to postupný proces, tak jako to samotné vypadávání, anebo to fyzično s tím psychičním vlastně nutně spolu úplně nejdou ruku v ruce?
Ty první měsíce, to jsem vůbec nevěděla. Opravdu to bylo hodně intenzivní na všech úrovních, protože vlastně jsem přišla v rámci cca 2 měsíců. Takže od té chvíle, kdy jsem se to snažila zakrývat čátky, přesto kdy jsem si hlavu vlastně oholila a začala jsem nosit paruku až po tu chvíli, kdy jsem se poprvé odvážila sundat i paruku a ve svém nejbližším okolí vlastně chodit bez čehokoliv.
Řadu lidí taky možná napadne, že jsou to vlastně jenom vlasy. Nicméně vy v komiksu otevřeně mluvíte o tom, že jste to pociťovala nebo prožívala jako určitou ztrátu ženskosti. Říkám to správně?
Přesně tak. A říkáte správně i to, že jsou to sice jenom vlasy, ale možná si docela málo uvědomujeme, jak velká část naší osobnosti to může být, jak se můžeme i skrze vlasy vlastně vyjadřovat to, kdo jsme, jak si věříme a už jenom ta ranní úprava a to, jak budeme vypadat třeba v práci, jak je pro nás důležité.
Dokážete v nějakých jaksi konkrétnějších obrysech říct, v čem vás to jako ženu oslabovalo, jestli vás napadnou nějaké situace, kdy jste zkrátka cítila, že mít ty vlasy, tak byste se v tu chvíli cítila třeba líp.
Tak určitě to už je jenom sebevědomí, když vstoupíte před někoho, koho přímo neznáte nebo nepatří do toho vašeho okolí, tak co se vám honí hlavou, tak je i hned, co si o vás myslí, co ho napadá, jak vám přistupuje, bude vás spíš litovat nebo k vám přistupuje jako ke každému druhému. Zároveň, když jsem o ty vlasy přišla, tak respektive přišla jsem časem i o obočí a řasy, nejenom o vlasy, tak jsem tím opravdu to ženství ztratila. Ono se to možná nemusí zdát, ale když jsem se na sebe koukala do zrcadla, nepoznávala jsem opravdu, kdo tam je. A stávalo se mi třeba, že i mě oslovili jako muže, i to se mi teď často stává, když třeba nejsem nalíčená nebo tak, tak si mě vlastně pletou. Takže v tu chvíli jsem opravdu o to ženství přišla a občas jsem si připadala tak trochu bezpohlavně.
A jak dlouho tohle období trvalo, kdy jste si to v sobě řešila, než jste si to dořešila?
Ono asi, nevím, jestli se to dá nějak definitivně dořešit, ale rozhodně ten první rok byl v tomhle ohledu plný toho řešení. Takže řekla bych, že až třeba po roce 2 jsem opravdu dokázala s čistým svědomím říct, že jsem s tím stavem nějakým způsobem vyrovnaná.
A přesto říkáte, že dořešit se to nedá?
Dořešit se to asi úplně nedá, protože sice si dovedu představit, že mi do konce života vlasy nenarostou, jsem s tím asi smířená a zvládla bych to, nevadilo by mi to, ale samozřejmě pořád doufám, že se vlasy vrátí, narostou a všechno se vrátí tak nějak do normálu.
Jak tu situaci prožívá a prožívalo vaše okolí?
Tak i zpětně, když se ptám, jak to mé okolí prožívalo, tak hodně se vlastně strachovalo o mě, o to, jestli o tom chci mluvit, jak to zvládám já, ale často se mě lidi báli vůbec zeptat. A já se přiznám, že jsem o tom taky moc otevřená nebyla, hodně jsem to v sobě dusila a nezdílela jsem všechny tyhle pocity. Takže prvním způsobem, jak to sdílím, je vlastně ten komiks, který tu máme před sebou. A i když jsem si ho poprvé četla, tak mi teprve došlo, že vlastně v tom je řečeno mnohem víc, než jsem kdy komu řekla možná.
Vám se taky běžně stávalo, že si cizí lidé mysleli, že vám vlasy vypadaly následkem chemoterapie. Tak jak se takovéhle nedorozumění vlastně vysvětluje a vyvrací, když ještě ke všemu se vám vlastně o tom tak moc mluvit nechce?
Tohle je hodně složitá situace, do které se asi dostává hodně lidí s alopecí, protože samozřejmě ve společnosti první reakce na člověka bez vlasů je, že pravděpodobně prochází chemoterapií. Já ze začátku jsem se to snažila hodně vyvracet, vysvětlovat, ale opravdu je to složité, když třeba před vámi stojí právě člověk, který se tím buď procházel, nebo i prochází a chce s vámi sdílet ten zážitek. Takže musím říct, že občas je to až, že jsem cítila téměř jako vinu, že tolik vlastně netrpím jako ti lidé, nebo jak si oni myslí, čím si zrovna procházím. Že to je vlastně provinilost, že moje onemocnění je jenom v úvozovkách vizuální a přišla jsem o vlasy z úplně jiného důvodu.
Takže jste tyhle lidi vlastně nechala při tom, že si procházíte podobnou zkušeností, abyste je neradila?
Když se jednalo opravdu o takové, že stalo se mi, že jsem třeba v šatně bazénu potkala paní, která mi říkala, vy procházíte léčbou, tak hodně sil a štěstí, já to mám taky za sebou. Tak v tu chvíli jsem to vlastně přijala a vzala jsem si to jako takové přání vlastně bez určení nemoci, spíš jenom pro sílu, že jsme procházeli něčím podobným.
A když říkáte, že ve vašem případě jde vlastně jenom o tu vizuální stránku, tak když se zeptám, co to znamená po té jaksi v zdravotní rovině, tak to opravdu žádný zásadnější problém mimo té estetické dimenze vůbec nepředstavuje?
Jak se to vezme? Já samozřejmě to nechci zlehčovat, protože jakékoliv autoimunitní onemocnění znamená, že máte jakýmsi způsobem oslabený organismus a můžete být náchylnější ke spoustě dalších věcí. Takže sice ano, fyzicky mě alopecie nijak výrazně neomezuje, ale neznamená to, že na ní můžu úplně zapomenout. Zároveň třeba, když se řekne, jsou to jenom vlasy nebo jenom ochlupení, které vlastně už nepotřebujeme, není to úplně pravda. Mám s tím taky zážitky. Mám třeba teď extrémně citlivé oči, protože když fouká vítr nebo je všude hodně prachu, tak to na sobě hodně cítím. Nebo když, můj oblíbený příklad, když mám rýmu, tak musím vám říct ze zkušenosti, že i chlupy v nose opravdu mají nějakou svou funkci.
Aha, a to znamená, teď nevím, jak vyřešit ten nos, ale třeba přes ty oči tedy nosíte, nevím, víc třeba sluneční brýle, než jste nosívala dřív, nebo jak to řešíte?
Přesně tak, já jsem se zvykla, když třeba hodně fouká, nosit i nedioptrické brýle, průhledné, protože mi to pomáhá ty oči chránit.
V knížce taky popisujete to nekonečné kolečko konzultací s odborníky ve snaze tu nemoc vyléčit. Opravdu vám nikde nedokázali pomoci?
Ne, pokud se na to koukáme z toho pohledu, aby mi začaly růst vlasy na základě nějaké léčby, tak to se úplně nestalo. Zároveň ale jsem slyšela třeba o případech, kdy různí lidé také s alopecí na základě té léčby, kterou jsem prošla já, tak nějakým způsobem jim pomohla. Takže setkávám se opravdu s tím, že každému pomáhá něco úplně jiného a nemůžu tu léčbu zatracovat.
A tady na stránce 38 píšete, nikdo mi nedokázal říct, proč mi vlasy padají. To pořád platí? Pořád nevíte, proč se vám to děje, ty příčiny?
Příčiny alopecie mohou být opravdu různé. U mě, respektive tu moji konkrétní, mi nikdo s jistotou neřekl, takže se pořád můžu jen domnívat, čím to bylo. Možná jsem přechodila nějakou vážnější nemoc jako angínu. To přesně může být i ten důvod, proč se imunita trošku pomátne.
A co všechno jste zkoušela, když říkáte, že jsou tedy různé způsoby léčby, které třeba na někoho jiného i zabírají a na vás bohužel ne, tak co nepomohlo vám?
Já jsem si prošla léčbou kortikoidy, následně fototerapií, kdy několikrát týdně docházíte na něco podobného soláriu. Následně jsem taky hodně změnila životní styl a jídelníček, takže jsem zkoušela vlastně vynechat cukr, lepek a tak dál. Účastnila jsem se nebo docházela jsem taky na celostní medicínu a následně, když mi byl nabídnut vlastně difenciperon jako jedna z posledních léčeb, kdy tato látka vyvolává zánět uměle a tím pádem by se imunita vlastně měla zaměřit na jiný zánět v těle než alopecii, tak to jsem už odmítla, protože je to poměrně invazivní a to už jsem nechtěla svému tělu úplně dělat.
Takže po jak dlouhé době jste to, jestli to tak smím říct, vzdala a prostě se smířila s tím, že možná zkrátka budete žít bez vlasů, anebo se vrátí, ale vlastně už proto nic moc konkrétního nebudete dělat?
Vlastně to byla docela krátká doba. Já bych řekla, že se jednalo o třeba 3/4 roku, necelý rok, kdy potom jsem si řekla, že pro mě je jednodušší mít ten volný čas a mentální kapacitu na to spíš se zaměřit na sebe a jak mi je. Jak žiju, spíš než abych využívala nějakou konkrétní léčbu.
A pak mě zajímá vzhledem k tomu, jakým způsobem je ten komiks redigován, to znamená s velkým nadhledem, mimořádně jako někdy až ostrým humorem, tak odkdy si z téhle své nemoci dokážete dělat legraci?
Já se přiznám, že legraci jsem si z ní dělala už od začátku a možná toho zpětně i trochu lituju. Protože vůči mému nejbližšímu okolí jsem se to snažila trošku zlehčit, aby nebyli tak nervózní, nebáli se o mě, ale zároveň i to mohl být ten důvod, proč jsem o tom vlastně tolik nemluvila, protože samozřejmě se mi nelíbilo, když někdo jiný třeba tu mou nemoc nebo stav zlehčoval a dělal mi to hodně špatně. Zároveň ale, když jsem psala scénář pro komiks, tak pro mě bylo důležité ukázat, že zkrátka pořád to je život a ano, má to hodně náročnou část psychicky i fyzicky, ale musíme se s tím nějak popasovat a musím říct, že celý ten proces byl pro mě hrozně zajímavý a některé situace byly opravdu vtipné, takže jsem tam chtěla zkrátka ukázat to, že je potřeba se koukat jak na pozitiva, tak na negativa.
A to, jak ty jednotlivé v podstatě etapy a taky možná i ty vtipnější momentky v komiksu popisujete, to je skutečně jedna ku jedné, tak, jak se to stalo vám, nebo je v tom i určitá básnická licence nebo prostě literární nadsázka?
O tom jsem hodně přemýšlela, když jsem scénář dávala dohromady, jak moc by to mělo být opravdu silně autobiografické a jak moc by to měla být kniha pro čtenáře, aby to bylo opravdu co nejlíp pochopitelné a třeba i trošku zmírněné. Ale musím říct, že nakonec jsem měla radost z toho, že všechno, co v komiksu je, tak se opravdu stalo. Já v průběhu nemoci jsem si dělala poznámky, psala jsem si rozhovory, myšlenky, všechno, o čem jsem přemýšlela a to pro mě byl hlavní zdroj pro scénář.
Okamžik, kdy jste si rozhodla oholit hlavu, vidíme tady, mimochodem ilustrace do knížky dělala vaše kamarádka Štěpánka Jizlová. Jak těžké bylo tohle rozhodnutí, tenhle krok?
Já jsem k němu došla docela přirozeně, zkrátka v momentě, kdy už to pro mě nešlo úplně dál. Už se to těžko zakrývalo, to, jak málo vlasů jsem měla a bylo pro mě vlastně pohodlnější vlasy oholit. Zároveň už jsem měla koupenou paruku, abych druhý den do práce mohla jít s parukou. A poprosila jsem právě maminku, aby mě vlasy oholila. A ten moment pořád mám hodně citlivý nebo překvapivý možná, protože se mi hrozně ulevilo. Ve chvíli, kdy jsem si vlasy oholila, tak jsem přestala sledovat, jak ustupují, kolik jich mám ráno na polštáři. Přestala jsem o tom přemýšlet a hrozně, hrozně moc se mi ulevilo.
A ještě ke všemu ta hrdinka, která má zobrazovat vás, říká, to je vlastně docela stylový. To jste si řekla hned?
To jsem si překvapivě řekla hned. Já teda musím poznamenat, že celá ta moje cesta byla určená trošičku tím, že já jsem doufala, že se dostanu do momentu, kdy ani čepici, ani paruku, ani šátek nosit nebudu a hrozně se mi ta představa líbila. Ale první opravdu ten rok jsem si nedokázala představit, že se mi to povede. Takže znám spoustu hlavně žen s alopecí, které paruku nosí opravdu pořád, nesundávají ani před partnerem, třeba je partner ani bez vlasů nezná. Takže to je pro mě něco hodně vzdáleného a já jsem spíš směřovala k tomu opravdu být sama sebou bez čehokoliv.
Já si totiž jako laik trochu představuju, že může být zábavné být každý den někým trochu jiným a prostě měnit vizáž díky parukám. Není to teda úplně levná záležitost, jak píšete. Tohle vás nebavilo ani chvíli?
Bavilo a nejvíc mě bavilo paruky nakupovat, ale už mě vlastně nebavilo tolik je nosit, protože to není nic úplně pohodlného a hodně vás to částečně omezuje, nebo aspoň mě. Neustále jsem myslela na to, jestli mám správně nasazenou, jestli není na křivo, lechtala mě, škrábala mě, takže pro mě bylo i úlevou to, když jsem je nosit přestala, ale pořád je mám všechny doma a koukám na ně často.
A naposledy jste nějakou měla kdy?
Naposledy jsem paruku měla asi před rokem a půl až dvěma. Nosím je občas, když se třeba dostanu někam, kde mě opravdu nikdo nezná a nechci na sebe vlastně připoutávat pozornost, protože přeci jen když někam přijdu bez paruky, tak často ty oči se na mě otočí a hodně se na mě lidi koukají, děti na mě ukazují a tak dále.
Takže jenom jednou za rok nebo za dva jezdíte MHD? Nebo tam to neřešíte?
V MHD to neřeším většinou. Navíc něco na té hlavě mám, protože zároveň je důležité poznamenat, že si tu kůži musím chránit před sluncem. Takže většinou mám čepici nebo šátek, ale i v MHD už jsem jela bez čepice a šátku. Ano.
Alopecie vám vzala, jak už jste říkala, vlasy, řasy, obočí. Zajímá mě, co vám dala, protože narážím na ten vám, jak si zmiňovaný citát z úvodu, podle kterého vám toho víc dala, než vzala.
Pro mě alopecie byla takový bootcamp psychologický, protože jsem vlastně celý život trošičku zápasila se sebedůvěrou a alopecie pro mě byla opravdu velkou zkouškou v tom smíření se sama se sebou. Přemýšlela jsem hodně nad tím, co vlastně v životě chci, čím si chci dělat radost, jak ten čas chci trávit a co je pro mě důležité. Takže právě to rozhodnutí, že nechci se trápit tou nemocí a chci s ní žít vyrovnaně, pro mě byl opravdu náročný, ale jsem ráda, že jsem k němu dospěla.
A kdo nebo co vám v tomhle procesu nejvíc pomohlo?
Já bych řekla, že trpělivost sama se sebou, dát si ten čas. Já pravidelně docházím třeba i na psychoterapii, která mi hrozně pomohla trošičku utříbit ty myšlenky, které jsem všechny v hlavě měla, ale nevěděla jsem, jak s nimi pracovat. A hodně mi taky pomohlo to uvědomit si, že moje tělo mi něco říká, a já jsem tu od toho, abych ho taky poslouchala občas, což jsem si uvědomila, že jsem dřív vůbec neuměla, že třeba jakmile jsem byla nervózní, začala jsem si škrábat, začala se mi klepat ruce, ale já jsem vlastně vůbec to nevnímala, protože mě to zdržovalo od práce, zdržovalo mě to od toho být produktivní, něco dělat.
A to bylo ještě před tou alopecí?
Ještě před i během, i dneska se mi to občas stane, že si třeba uvědomím, že jsem celá v křeči, takže se musím opravdu cíleně nadechnout, vydechnout, uvolnit, protože jinak bych tak byla celý den.
Uvažovala jste někdy o tom, jestli třeba nemáte svým způsobem určité štěstí v neštěstí, že vás tohle potkalo až v dospělosti a ne třeba už v dětství, během dospívání? Bohužel se to jaksi nevyhýbá ani dětem.
Napadalo mě to často a hodně i když jsem dávala dohromady právě komiks bez vlasů, protože vůbec si nedovedu představit a vracím se vlastně do dětství i v komiksu, že by se mi to stalo třeba v pubertě, kdy tenhle věk je plný emocí, změn a vyrovnávání se sama se sebou. Zároveň jsem ale potkala děti s alopecí, před kterými musím smeknout klobouk, berou to hrozně sportovně, jsou hrozně odvážné, veselé, že vůbec ničem je to nebrzdí. Takže řekla bych, že právě děti jsou mnohem inspirativnější než kdokoliv jiný.
A to je zajímavé, že říkáte tohle, protože z toho komiksu jsem vyčetla, že vás to trochu irituje, když vám někdo říká, že jste odvážná a statečná.
Je to tak. Je to hodně tím, že se začnete postupně potkávat s takovými frázemi, které přesně říkají všichni, protože je to ta úplně nejpřirozenější reakce na to, když někoho takového potkáte. A je to taková první věc, kterou mu chcete říct. Ale zároveň je pravda, že já jsem u sebe vypozorovala, že jakmile mi někdo říká něco touhle formou, jako si odvážná, nebo i zvládneš to, bude to všechno dobré, tak že se trošku zabarikáduju a začnu taky říkat jen ty fráze, jako díky, jo, nějak to zvládám a tak dál, ale už neřeknu, jak se ve skutečnosti cítím.
Co vám dnes prolítne hlavou, když před vámi někdo řekne, nebo si někde přečtete, nebo zaslechnete, že vlasy jsou korunou krásy?
Tak to už jsem dlouho nezaslechla, ani mi to nikdo neřekl. Já spíš teď slýchám, je, ty máš hrozně krásnou lebku a tak dál.
To máte?
Takže spíš to bývá to, co se ke mně donese.
No ne, ale to je pravda. Taky jste mohla mít tvar hlavy, kterému by prostě tohle neslušilo a takové případy taky jsou.
Já zároveň všem říkám, že všem bych doporučila aspoň jednou za život si ty vlasy oholit a vlastně zjistit, jak vypadáte sám bez čehokoliv na hlavě a bez té koruny krásy. A možná by to bylo takové hezké cvičení si to vyzkoušet a vlastně se s tím zkusit vyrovnat, jak vypadáme bez těch vlasů.
Když se vám zdají sny o vás samotné, tak jste vlasatá nebo plešatá?
Tak půl na půl. Pořád se mi často zdá, že mám vlasy a spíš to není o tom, že bych je ve snu vnímala, ale jsou to ty momenty, co jsem popisovala třeba i v komiksu, že cítím, jak mě na zádech třeba lechtá konec culíku, nebo že si vztahuju vlasy do gumičky. Takže takové ty věci, co když vlasy máte, tak vůbec nevnímáte, protože je to samozřejmost, ale když je nemáte, tak vám najednou nejvíc chybí.
Z vašeho rozhovoru na Vltavě cituji. Nepatřím mezi lidi, kteří by uměli sdílet a mluvit o věcech, které se dějou. Komiks a to, co jsem napsala do scénáře, bylo zatím největší otevření, co jsem v životě zažila. Něco podobného jste řekla i tady. Jste ráda, že jste to udělala?
Jsem. Já i ten moment, kdy jsem poprvé si komiks přečetla jako celek, tak mě to vlastně hrozně dojalo, protože poprvé jsem byla schopná se na svůj příběh podívat z nadhledu a očima někoho jiného. Zároveň Štěpanka si myslím tomu dala úplně novou rovinu z toho pohledu, že se známe, spoustu věcí se mnou prožívala a hodně přemýšlela nad tím, jak co v komiksu stvární, takže to dostalo úplně nový náboj.
Tak děkuji za otevřenost i v tomto našem rozhovoru a mějte se moc hezky.
Díky moc, nashledanou.